From the Conference Center at Temple Square.
No konferenču centra Temple Square, Salt Lake City, šī ir vispārējā sieviešu sesija. Pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas 185. Pusgada vispārējā konferencē. Runātāji būs no augstākā prezidija un baznīcas vispārējām sieviešu organizācijām. Šajā sanāksmē muzicēs sākumskolas meiteņu, jauno sieviešu un palīdzības biedrības māsu koris no Dienvidu Keišu ielies Jūtas štatā. Sievietes, jaunās sievietes un meitenes no 8 gadu vecuma ir sapulcējušās visā pasaulē, lai gūtu padomu un norādījumus no baznīcas vadītājiem. Māsa Bonija Oskarsona, jauno sieviešu biedrības vispārējā prezidente, vadīs šo sanāksmi.
Dear sisters, welcome.
Dārgās māsas, mēs sveicinām jūs vispārējā sieviešu sesijā, pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas 185. Pusgada vispārējā konferencē. Mēs esam pateicīgas, ka esam pulcējušās Salt Lake City konferenču centrā un priecājamies zinot, ka māsas līdzīgi pulcējušās arī citviet pasaulē. Mēs ceram, ka jūtat mūsu mīlestību pret katru no jums. Mēs sveicinām draugus no citām ticībām un ceram, ka jums patiks ar mums kopā pavadītais laiks. Prezidents Tomas Monsons, kurš prezidē šajā vakarā, palūdz, lai es vadītu šo sanāksmi. Esmu Bonija Oskarsona, jauno sieviešu biedrības vispārējā prezidente. Mēs esam pateicīgs par prezidentu Monsona un viņa padomnieku, prezidenta Airinga un prezidenta Ugdorfa klātbūtni. Mēs izsakām atzinību par Elderu Holanda no 12 apustuļu kvoruma un bīskapa Stevensona, baznīcas prezidējošā bīskapa, klātbūtni. Uz paaugstājumu atrodas arī māsas, kuras kalpo sākumskolas, jauno sieviešu un palīdzības biedrības vispārējos prezidijos, kā arī viņu valžu loceklis. Tā ir liela svētība kopā kalpo šajā brīnumainajā darbā. Šovakar muzicēs sākumskolas meiteņu, jauno sieviešu un palīdzības biedrības. Māsu koris no Dienvidu Keišas ielies Jūtas štatā. Klaudijas Biglers vadībā pie ērģilēm Bonija Gudlifa un Sāra Džonsona spēlēs flautu. Mēs atklāsim šo sanāksmi korim un klātsošajiem dziedot. Dieva bērni sanāksim. Pēc tam sākuma lūkšana teiks Abija Morgana no Salt Lake's Olympijas staba.
Our kind and gracious Father in heaven.
Mūsu mīļais un žēlīgais Debes Tēvs. Mēs esam tik ļoti pateicīgi, ka varam sapulcēties šeit šovakar konferenču centrā un citās vietās visā pasaulē, kā sievietes no Tavas baznīcas. Mēs esam pateicīgas par prezidentu Monsonu, prezidentu Airingu un prezidentu Ugdorfu par viņu piemēriem mūsu dzīvēs. Mēs arī pateicamies par māsām Oskarsoni, Burtoni un Viksonu un viņu padomniecēm un par viņu padomiem. Mēs lūdzam īpašu svētību par tiem, kuri mūs uzrunās šovakar. Mēs lūdzam par Tava gara klātbūtni, lai mūsu sirdis būtu aizskartas. Mēs esam tik pateicīgi par Tevi. Mēs mīlam Tevi. Mēs to visu sakām pazemībā Tavu dēlu, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Thank you, Abby. The choir will now sing a
melody. Kors tagad dziedās melodijas no Dieva iecerēs sekošu un ticība katrā solī. Pēc dziedāšanas mūs uzrunās māsa Viksoma, sākuma skolas vispārējā prezidente.
Sisters, we love you.
Mēs jūs mīlam. Es liecinu, ka dzīve ir dāvana. Dievam ir iecere attiecībā uz ikvienu no mums, un mūsu personīgās dzīves mērķis tika nosprausts jau ar labu laiku pirms nākšanas šai pasaulē. Pēdējā laikā es esmu sākus apjaust to, kāds brīnums ir bērniņa nākšana šajā laicīgajā pasaulē, kā tā kunga ieceres sastāvdaļa. Katrs no mums ir fiziski attīstījies savās mātes miesās, daudzus mēnešus paļaujoties uz viņas ķermeni, kas apgādājas mūsējo. Tomēr beigās, caur piedzimšanas procesu, kas ir dramatisks gan mātei, gan bērnam, mēs tikām atdalīti. Nākot šajā pasaulē mainās temperatūra un apgaismojums, kā arī pēkšņi atslāps spiediens uz krūtīm, kas liek bērniņam strauji ievilkt pirmo elpu. Pēkšņi plaušiņām pirmo reizi piepildoties ar gaisu, orgāni sāk strauji darboties un bērniņš sāk elpot. Nosienot nabas saiti, dzīvību uzturošā saikne starp māti un bērnu tiek sarauta uz mūžiem un sākas bērniņa zemes dzīve. Ījabs teica, man ir radījis Dieva gars un visu varanā dvaša piešķir man dzīvību. Mēs nākam šajā pasaulē, kāpjot no godības mākoņiem. Ģimene, vēstījums pasaulē, tiek mācīts, ka ikviens no mums ir Dieva vecāku mīlēts, gara dēls vai meita, un katrs ir apveltīts ar dievišķu dabu un sūtību. Debesu Tēvs dāsni dalās ar mums savā dievišķumā. Šī dievišķā daba tiek dota kā viņa dāvana, izrietot no mīlestības, ko spēj just vienīgi vecāki. Mēs nākam šajā pasaulē, lai atklātu un izlūvotu mums piemītošās dievišķās dabas sēklas. Elēna Kanone, bijusī jauno sieviešu vispārējā prezidenta, teica, sievietes dzīvē ir divas būtiskas dienas. Diena, kad viņa nāk šajā pasaulē, un diena, kad viņa uzzina, kādēļ tajā nākusi. Mēs zinām, kādēļ. Mēs esam nākuši, lai palīdzētu celt uz šīs zemes viņa valstību un lai sagatavotos viņa dēla, Jēzus Kristus, otrajai atnākšanai. Ar katru elpas vilcienu mēs cenšamies sekot viņam. Ik viens no mums izkopi un vairo savu dievišķo dabu, cenšoties tuvoties mūsu tēvam un viņa dēlam. Mūsu dievišķajai dabai nav nekāda sakara ar mūsu personīgiem sasniegumiem, stāvokli sabiedrībā, noskrietiem maratoniem vai popularitāti un pašapziņu. Mūsu dievišķā daba nāk no Dieva. Tā tika iedibināta esamībā, kas bija pirms mūsu piedzimšanas, un tā turpinās pastāvēt mūžīgi. Mēs identificējamies ar savu dievišķo dabu, sajūtot mūsu debesu Tēva mīlestību un daloties tajā. Mums ir dota rīcības brīvība, lai mēs varētu izkopt, ļaut tai uzplaukt un attīstīties. Pēters teica, ka mums ir doti dārgi apsolījumi, lai mums varētu būt daļa pie dievišķās dabas. Kad mēs saprotam, kas esam, ka esam Dieva meitas, mēs sākam izprast šos dārgos apsolījumus. Ja mēs skatīsimies nevien spogulī uz sevi, bet arī pa logu uz citiem, mēs sapratīsim, ka esam viņa piederīgas. Tad mēs dabiski vērsīsimies pie viņa lūkšanā un dedzīgi vēlēsimies lasīt viņa vārdus un darīt viņa gribu. Tad mēs varēsim smelties pašapliecinājumu no augšienas, no viņa, nevis horizontāli no apkārtējās pasaules vai Facebook vai Instagram lietotājiem. Ja jūs kādreiz apšaubat šo dievišķo dzirksti sevī, metieties ceļos, lūkšanā un vaicājiet debesu Tēvam. Vai es patiesi esmu tava meita, un vai tu mani mīli? Elders Russells Ballards ir teicis, viena no jaukākajām vēstīm, ko svētais gars jums pavēstīs, ir tas, ko pret jums jūtas kungs. Mēs esam viņam piederīgas. Pāvils teica, gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Parasti pirmā sākuma skolas dziesma, kuru apgūstam, ir Es esmu Dieva bērns. Ir pienācis laiks pievienot šai iemīļotajai frāzei Es esmu Dieva bērns jautājumu. Un kas par to? Mēs pat varētu uzdot vēl šādus jautājumus. Ko es darīšu, lai nodzīvotu savu dzīvi kā Dieva bērns? Kā es varu izkopt man piemītošo dievišķo dabu? Prezidents Dieters Uchtdorfs teica, Dievs sūtījuši šurp, lai sagatavotu dižākai nākotnē, nekā varat iedomāties. Šī nākotne īstenojas dienu pēc dienas, kad jūs darāt ko vairāk par vienkāršu eksistēšanu. Tā īstenojas, kad jūs dzīvojat tā, lai piepildītu savu radīšanas mērķi. Tādējādi jūs ieiecinat savā dzīvē to kungu, un jūs sākat pieļaut, lai viņi grib kļūst par jūsējo. Dievišķā daba iekveldina mūsos vēlmi izzināt šo mūžīgo patiesību pašiem. Nesen mācījos to no kādas jaunienes vārdā Amy, kas raksta. Mūsdienās ir grūti būt pusaudzēji. Ceļš kļūst arvien šaurāks, Sātans tik tiešām cenšas. Ir vai nu pareizes, vai nepareizais, vidusceļa nav. Viņa turpina. Dažkārt ir grūti atrast labus draugus. Pat ja šķiet, ka tev ir paši labākie draugi, kuri nekad tevi neatstās. Tas var mainīties visdažādāko iemeslu dēļ. Tieši tādēļ es esmu tik priecīga, ka man ir ģimene, debesu Tēvs, Jēzus Kristus un Svētais Gars, kas var būt par maniem līdzgaitniekiem, kad vien draudzībā kaut kas noiet šķērsām. Amy turpināja sakot, kādu vakaru es biju noraizējusies un pateicu savai māsai, ka nezinu, ko iesākt. Tovakar māsa atsūtīja viņai vēstuli, citējot Eldera Jeffrey Hollanda teikto. Nepadodies, neatmeta roku, turpini iet uz priekšu, turpiniet censties, jūs gaida palīdzību un laime, beigu beigās viss būs labi. Paļaujieties uz Dievu un ticiet labam iznākumam. Amy skaidro. Es atceros, kā to lasīju un vienkārši lūdzu, lai es spētu sajust Dieva mīlestību, ja vien viņš patiesi ir līdzās. Viņa stāsta, ko līdz vaicāju, ticot, ka viņš ir līdzās, mani pārņēma pašas apbrīnojamākās, laimīgākās un siltākās jūtas. To nav iespējams aprakstīt. Es zināju, ka viņš ir līdzās un ka viņš mani mīl. Tā kā jūs esat viņa bērni, viņš zina, par ko jūs varat kļūt, viņš zina, no kā jūs baiļojaties un par ko sapņojat. Viņš priecājas par jūsu potenciālu, viņš gaida, kad jūs tuvosieties viņam lūkšanā. Tā kā jūs esat viņa bērni, nevien viņš jums ir vajadzīgs, bet arī jūs esat vajadzīgas viņam. Jūs esat vajadzīgs tiem, kas tagad sēž jums apkārt šajā sanāksmē. Jūs esat vajadzīgs pasaulē, un jūsu dievišķā daba ļauj jums būt par viņa uzticējumiem māceklēm, kas kalpo visiem viņa bērniem. Kad mēs sākam saskatīt dievišķumu sevī, mēs varam to saskatīt arī citos. Dievišķā daba iekvēlina mūsos vēlmi kalpot citiem. Nesen Šārona Eubanka humānās palīdzības un pēdējo dienu svēto labdarības organizācijas direktora pastāstīja par kādu pieredzi, ko dalījies Elders Glenn Space. Bija plašu Etiopijas apvidu piemeklē sausums un ārkārtīgs bats. Lai sniegtu palīdzību, tika izveidoti ūdens un pārtikas apgādes punkti tiem, kuri varēja pie tiem aizkļūt. Kāds vecs izbedējies vīrs devās tālā ceļā, lai nokļūtu līdz pārtikas punktam. Dodoties garām kādam ciemam, viņš izdzirdēja mazuļa raudas. Viņš meklēja līdz uzgāja mazuli, kas sēdēja zemē, līdzās savai mirušajai mātei. Vīrs paņēma bērnu uz rokām un turpināja 40 km garo ceļu uz pārtikas punktu. Kad viņš tur ieradās, viņa pirmie vārdi neskanēja, es esmu izbedējies vai palīdziet man. Viņš vaicāja, kā mēs varam palīdzēt šim bērnam. Mūsu dievišķā daba iekveldina mūsos vēlmi palīdzēt apkārtējiem un mudināt rīkoties. Debesu Tēvs Jēzus Kristus var palīdzēt mums rast spēku, lai to paveiktu. Vai nevarētu būt tā, ka tas kungs mums vaicā, kā mēs varam palīdzēt šai meitai, šim brālim, šim tēvam vai šim draugam? Caur svētā gara čukstiem, pateicoties dievišķai dabai, šaubu pārņemtie un pēc gaisa slāpstošie rod mieru, lai no jauna varētu elpot. Kad pravietis runā, viņa vārdi rezonē ar mūsu dievišķo dabu un dod mums spēku sakot. Iknedēļas svētā vakarēdiena pieņemšana iedvež cerību, atmodinot mūsu iekšējo dievišķumu, un mēs atceramies mūsu glābēju Jēzu Kristu. Es apsolu, ja jūs centīsieties izzināt jūsos mītošās dievišķās dabas apmērus, jūs turpināsiet vairot savu dārgo dāvanu. Ļaujiet tai vadīt jūs, lai jūs kļūtu par viņa meitām, kas mēro ceļu atpakaļ pie viņa, kur mēs tiksim atjaunoti pie tā Dieva, kas ir devis mums elpu. Jēzus Kristus vārdā, āmen.
Šovakar šajā sanāksmē redzēsim divus video, kas atspoguļos sieviešu dievišķību, cēlumu un skaistumu, un to, kādu jūs esat svētība apkārtējiem cilvēkiem. Pirms mūsu pirmā video koris dziedās kā cijāns jaunieši pēdējās dienās. Pēc video mums būs prieks dzirdēt māsu Rīsu, otro padomnieci palīdzības biedrības vispārējā prezidijā. Pēc viņas runas mēs skatīsimies otru video. Pēc tam mūs uzrunās māsa Makonkija, pirmā padomniece jauno sieviešu vispārējā prezidijā.
My name is Melanie.
Mani sauc Melānija. Es satiku Moliju, kad biju pagaidu skolotāja viņas sākumskolas klasē. Mēs kļuvām par draudzinēm, un šis ir mūsu patiesais stāsts.
Dārgo Melānija, paldies par sākumskolas stundiņas mācīšanu. Man patīk saņemt vēstules. Es pārāk bieži tās nesaņemu. Vai tu varētu man atsūtīt vēstuli drīz? Kad tu varētu atnākt pie manis uz mājām un kopā ar mani cept cepumus? Paldies par to, ka tu mani apskauj katru reizi, kad tiekamies. Es gaidīšu tavas zīmītes paskastītē. Mīlu, Mollija.
Dear Molly, thank you for
Dārgo Molly, pateicos par tavu vēstuli. Tavas vēstules vienmēr man iepriecina. Man patīk pavadīt laiku kopā ar tevi un tavu ģimeni. Kaut gan man pašai nav savu bērnu, es esmu pateicīga par tevi un maniem brāļu un māsu dēliem un meitām un daudz citiem bērniem manā dzīvē, kurus es mīlu un kuri man ir snieguši iespēju izjust mācu lomu. Man tas sagādā milzīgu prieku mācīt mīlēt un mācīties no bērniņiem kā tu. Molly, es gribu, lai tu zinātu, ka dzīve nevienmēr ir viegla un varētu neizvērsties par tādu, kā tev šķiet tā vajadzētu. Vienmēr paliec tuvu debes tēvam, ikdienā studējot svētos rakstus un lūdzot. Seko pravietim un paliec uzticīgs savām derībām, un tu varēsi pārvarēt jebkuru izaicinājumu. Viena no manām mīļākajām rakstvietām ir Filipiešiem 4:13. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Es gaidīšu tavu nākamo vēstuli. Mīlu, Melānija.
Mamu! Es saņēmu vēstuli no Melānijas.
Saku jauki, ko viņa raksta?
Don't you love this sister?
Lai gan šī māsa nav mīļa, mēs zinām, ka daudz no jums, kurām nav bijis iespējas laist pasaulē pašām savus bērns, ir pavadījušas dzīvi, mīlot, lolojot, mācot un svētot citu bērns. Un ak, cik gan ļoti mūsu debes tēvs un mēs, jūsu māsas, jūs par to mīlam. Vai vienai no mums, tai skaitā arī jums, mūsu dārgās māsas, ir bijusi iespēja turēt rokās jaundzimušo un ieskatīties viņa vai viņas acīs. Vai gan mēs neesam sajutuši svētumu un garīgumu, kas ieskauj šo celestiālo garu, kuru mūsu tēvs debesīs nu pat kā sūtīs šajā pasaulē, jaunradītā šķīstā ķermenītī, man retinācies izjust tik jaukas, maigas un garīgas jūtas. Mūsu ķermeņi ir mūsu debes tēva svētas dāvans. Tie ir mūsu personīgie templi. Saglabājot tos tīrus un šķīstus, mēs varam būt cienīgas, lai palīdzētu mūsu debes tēvam radīt ķermeņus viņa mīļotajiem gara bērniem. Pēdējā prezidenta Pekara vispārējās konferences uzrunā, kuru jūs iespējams atceraties saistībā ar cepumiem un skūpstu, viņš liecināja, pavēle vairoties un piepildīt zemi ir būtiska. Tā ir cilvēka laimes avots. Taisnīgi pielietojot šo radīšanas spēku, mēs varam tuvoties mūsu tēvam debesīs un piedzīvot prieka pilnību pa dievišķumu. Radīšanas spēks nav nejauši laimes ieceres daļa. Tā ir laimes iecere. Viņš turpina. Patiesa mīlestība pieprasa atturību, lai tikai pēc kāzām dalītos tajā pieķeršanās izpausmē, kas atrēž šo svēto spēku. Izvairoties no situācijām, kurās fiziskā vēlme varētu kļūt nekontrolējama. Mūsu mirstīgās dzīves laime
Mūsu prieks un mūsu paaugstināšana ir atkarīga no tā, kā mēs reaģējam uz šīm pastāvīgajām, neatvairāmajām fiziskajām vēlmēm. Manas dārgās māsas, gan jaunās, gan netik jaunās, gatavojot šo uzrunu, es sajūtu ārkārtīgu dedzību. Kā izteicās Alma jaunākais, es vēlos no savas sirds dziļumiem, lai jūs piesauktu viņa svēto vārdu un nepārtraukti būt modras un lūgtu, lai jūs netiktu kārdināts vairāk par to, ko jūs spējat panest, lai jūs varētu tikt paaugstināts pēdējā dienā. Vēlāk mormons liecināja, ka Almas dienās Korihors, Antikrists, sludināja, aizvilinādams daudz sieviešu sirds. Māsas, Sātens ir pacēlis Korihoru karogu arī mūsdienās, un tam ir pieaugoši panākumi. Kādi ir daži no viņa paņēmieniem? Pavidinoši romantiskie stāsti, TV ziepju operas, precēt sieviešu sazināšanās ar bijušajiem puišiem sabiedriskajos medijos un pornogrāfiju. Mums jābūt tik uzmanīgām, dārgās māsas. Mēs nevaram spēlēties ar sāta nugunīgajām bultām, neapdedzinoties. Man nav zināms nekas cits, kas tik ļoti palīdzētu mums būt svētāk ar sadraudzības cienīgām, kā tikumība. Mūsdienu pasaulē daudz meklē pēc tūlītēja apmierinājuma un acumirklīgām zināšanām, kas rodams internetā. Pretēji tam mēs tiksim ārkārtīgi svētīts, pielietojot ticību un pacietīgi vēršoties ar savām bažām pie mūsu debes tēva, visas patiesības avota. Tik daudz atbilžu var sniegt ikdienas svēto rakstu pētīšana un studēšana un sirsnīga un patiesa lūkšana. Taču attiecībā uz internetu šāda apsolījuma nav. Pravietis Jēkabs liecina, jo gars runā patiesību un nemelo. Tāpēc tas runā par lietām, kādas tās patiesībā ir, un par lietām, kādas tās patiesībā būs. Ja mēs skatāmies, lasām vai pieredzam jebko, kas ir zemāks par mūsu debes tēva standartiem, tas mūs vājina. Neatkarīgi no mūsu vecuma, ja kaut kas no tā, ko skatāmies, lasām, klausāmies vai izvēlamies darīt, neatbilst tā kunga standartiem, kas rodam brošūrā jaunatnes stiprināšanai, izslēdziet to, saplēsiet to, izmetiet to un aizcērtiet durvis. Neviena no mums nav pilnīga, taču, ja esam grēkojušas, prezidents Pekers mums ir atgādinājis, ka pastāv solījums, lūk, tam, kurš nožēloja savus grēkus, tam tiek piedots, un es, tas kungs, tos vairs nepieminu. Izpirkšana, kas var atprasīt tik vienu no mums, neatstāja nekādas rētas. Tas nozīmē, lai arī ko mēs būtu izdarījuši, vai lai kur mēs būtu bijuši, vai lai kas arī būtu noticis, ja mēs patiesi nožēlojam grēkus, viņš ir apsolījis, ka viņš mūs izpirks, un kad viņš īsteno izpirkšanu, tas viss tika nolīdzināts. Tik daudz no mums, tā sakot, mētājas apkārt ar vainas sajūtu, īsti nezinot, kā no tās izbēgt. Jūs varat izbēgt, pieņemot Kristus veikto izpirkšanu, un visas jums sagādātās sirdsāpes var aizstāt skaistums, mīlestība un mūžība. Prezidenta Pekera citāta beigas. Papildus grēks nožēlē, kāda palīga līdzekļa mums ir dot, lai mēs varētu palikt tīras un tikumīgas. Visas mūsu sākumskolas meitenes un jaunās sievietes dzied dziesmu svēto rakstu spēks. Vai mēs varētu to izvērst, attiecinot uz lūkšanas spēku, tempļa spēku, derību spēku, sabata dienas spēku, pravieša spēku un tikumības spēku? Milzīgas svētības un aizsardzība ir apsolīta arī saistībā ar pienācīgu tempļa gārmentu valkāšanu. Es jūtos tā, it kā simboliski uzvilktu karaliskas drāns, ko man devis mans debes tēvs. Es liecinu, māsas, ka, ja mēs cenšamies pienācīgi nesāt garments, mūsu tēvs uzskata to par dižu mīlestības un nodošanās apliecinājumu. Tā ir zīme, ka esam slēguši derības ar viņu, un viņš ir apsolījis: es, tas kungs, esmu saistīts, kad jūs darāt, ko es saku, bet, ka jūs nedarāt, ko es saku, jums nav solījuma. Nesen es runāju ar kādu senu draudzeni, kuri piedzīvojis divas šķiršanās savu vīru, atkarību un neusticības dēļ. Gan viņa, gan trīs viņas bērni ir ārkārtīgi cietuši. Viņa lūdzās: es tik ļoti esmu centusies dzīvot taisnīgi. Kādēļ man ir bijis tik daudz pārbaudījumu? Ko esmu darījis nepreizi? Ko debes tās vēlas, lai es darītu? Es lūdzu un lasu svētos rakstus, palīdzu saviem bērniem, bieži apmeklēju templi. Uzklausot šo māsu, es vēlojos izsaukties: tu jau to dari! Tu dari visu, ko debes tās vēlas, un ceru, ka tu darīsi. Saprotams, daudz ir teikuši, ka mūsu tēva apsolītās svētības šķiet pārāk tāls, ir tīpaši tad, kad dzīve ir grūtība pārpilna. Taču Alma mācīja savam dēlam, ka šī dzīve ir laiks, lai sagatavotos satikt Dievu. Tā nav laiks, lai saņemtu visas mūsu svētības. Prezidents Pekers skaidroja, ka otrajā cēlienā nekad netiek izteikta frāze, un viņi visi dzīvoja laimīgi mūžīgi mūžos. Šī frāze ir no trešā cēliena, kad noslēpumi tiek atklāti un viss tiek vērsts par labu. Tomēr mums ikdienas jācentrē skatiens uz tēva apsolīto, apbrīnojamo svētību vīziju, tāpat kā uz viņa lielo žēlstību, ko pieredzam katru dienu. Māsas, es nezinu, kādēļ mums nākas pieredzēt tik daudz pārbaudījumu, taču personīgi es jūtu, ka mūsu atalgojums būs tik dišs, tik mūžīgs un nebeidzams, tik priekpilns un mūsu sapratni pārsniedzošs, ka atalgojuma dienā mēs iespējams vēlēsimies savam žēlistīgajam, mīlošajam tēvam pavaicāt: vai tas bija viss, kas tika prasīts? Es ticu, ka ja mēs spētu ikdienas atcerēties un apzināties, cik liela ir mūsu tavas tēva un mūsu glābēja mīlestība pret mums, mēs vēlētos darīt visu, ko viņi prasa, lai atkal nokļūtu viņu klātbūtnē, ieskaut viņu mīlestībā mūžīgi. Kāda gan nozīme, mans mīļās māsas, ko esam pārcietuši šeit? Ja beigu beigās tieši šie pārbaudījumi dara mūsu cienīgas iegūt mūžīgo dzīvi un tik paaugstinātām Dieva valstībā kopā ar tēvu un glābēju. Es liecinu, ka mūsu ķermeņi ir svēta dāvana no mūsu debes tēva, un ka dzīvot šķīsti un tīri, caur mūsu glābē īstenotās izpirkšanas upuri, un ikdienas paturot prātā vīziju par mūsu tēva apsolīto atalgojumu, mēs kādien saņemsim visu, kas ir mūsu tēvam. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Es
pirmo reizi satiku savu māsu palīdzības priedībā pirms 10 gadiem. Tas ir izmainījis manu citu cilvēku dzīvi uz labo pusi, jo esmu kļuvusi par labāku cilvēku. Mana māsa pilnībā iemieso tīro Kristus mīlestību. Es nekad neesmu redzējusi kādu tiekam galā ar savām grūtībām un tādu labestību. Viņa nekad nav sastapusies ar kādu, kur viņu nemīlētu. Satiekot viņu, visi to sajūt. Šeit ir daži izteikumi, kuros mūsu draugi ir dalījušies par mūsu māsu. Viņa ir ļoti patiesa. Es vienmēr esmu jutusi, ka tiešām viņai rūpu. Lai viņu raksturotu, izmantot vārdu žēlsirdīga. Viņa ir žēlsirdības definīcija.
Viņas mīlestība pret mani un citiem ir bez nosacījumiem. Viņa nekad nav izturējusies tā, kā viņai vajadzētu mani iepazīt, lai mani iemīlētu. Viņa vienkārši mani mīlēja. Kā cilvēki mēs sevi aizsargājam, nosodam, un cilvēki pelna mūsu mīlestību. Viņa to deva brīvi sniedzi, jo no tā mirkļa, kad viņu satika. Es viņu satiku, kad man bija briesmīgs laiks dzīvē. Es biju dusmīga un ļoti nelaipna pret citiem. Līsa izturējās pret mani ar tik patiesu laipnību, ka tas mīkstināja manu sirdi un atvēra man acis. Un mana māsa ir Līsa.
Tas nav labi. Es šeit sēžu domājam, kuru gan ir šī persona. Es šeit sēdēju un domāju, šī nav reāla persona.
Nē, tā patiešām ir.
Nē, tā nav īsta persona.
Nē, tu zini, ko visi tie vārdi nāca no mūsu draugiem. Es palūdzu viņiem visiem pateikt, ko viņi par tevi domā, un tas ir patiesi tas, ko viņi teica.
Tas ir tik jauki, paldies tev, paldies. Viss, ko viņi sacīja, bija pārlieku dāsni, un nav tas, ko es domāju par sevi.
Nu, tev vajadzētu.
Bet esmu pateicīga, ka man ir draugi, kur uzskata, ka esmu labāk par to, kāda esmu. Es domāju, ka tā ir laba draugu pazīme. Saskatīt tavas labās īpašības un ignorēt sliktās. Jo es domāju, ka dažkārt ir viegli pasaulē koncentrēties uz lietām, kurām nav nozīme, vai uz citu cilvēku negatīvajām iezīmēm. Esmu ļoti pateicīga par saviem draugiem, kuri man ir gluži kā ģimene un izturas pret mani tā, ka tas liek man vēlēties būt labākai.
I am grateful that we may gather together.
Es jūtos pateicīgi, ka mēs varam sanākt kopā ar uzticīgām sievietēm tādām kā Līsa, kurām ir šķīsta sirds, kuras mīl to kungu un kalpo viņam pat, ja sastopoties ar pārbaudījumiem. Līzas stāsts man atgādina, ka mums jāmīl citai citu, cenšoties saskatīt citai citas dvēseles skaistumu. Klambējs mācīja, atcerieties, dvēseļu vērtība ir liela dievācīs. Vai mums būtu 8 vai 108, katra no mums ir vērtīga viņa acīs. Viņš mūs mīl. Mēs esam Dieva meitas. Mēs esam Ciānas māsas. Mums ir dievišķa daba, un katrai no mums ir darāms varens darbs. Šovasar es tikos ar kādu jauku jaunu māmiņu, kurai ir meitas. Viņa dalījās ar mani savās domās par to, ka mūsu jaunietēm ir vajadzīgs mērķis, kaut kas, kas palīdzētu tām justies novērtētām. Viņa zināja, ka mēs varam atklāt savu individuālo un mūžīgo vērtību rīkoties saskaņā ar savu dievišķo laicīgās dzīves mērķi. Šovakar šis apbrīnojamais koris dziedāja par to, kāds ir mūsu mērķis. Mēs ar drošu sirdi stājamies pret tiem pārbaudījumiem un likstām. Par spīti bailēm un izmisumam, mēs apņēmīgi darām savu daļu. Mēs esam šeit, lai kalpotu taisnīgam mērķim. Māsas, šajā darbā mēs esam novērtētas. Mēs esam vajadzīgas. Taisnīgais mērķis, kuram kalpojam, ir Kristus mērķis. Tas ir pestīšanas darbs. Tas kungs mācīja. Šis ir mans darbs un mana godība. Īstenot cilvēka nemirstību un mūžīgo dzīvi. Jēzus Kristus cieta, asiņoja katrā porā un ar pilnīgu mīlestību atdeve savu dzīvību ar mērķi palīdzēt mums. Viņa mērķis ir labās vēstis, prieka vēstis, ka viņš nāca pasaulē, patiesi Jēzus, lai tiktu sists krustā par pasauli un nestu pasaules grēkus un iesvētītu pasauli un attīrītu to no visas netaisnības, ka caur viņu visi var tikt izglābti. Mūsu glābējs ir nospraudis šauro taku un rādījis ceļu. Es liecinu, ka sakojot viņa piemēram, mīlot Dievu un laipni un līdzjūtīgi kalpojot cita citai, mēs varēsim stāvēt šķīstas un nevainīgas Dieva priekšā pēdējā dienā. Mēs izvēlamies kalpotam kungam un viņa taisnīgajam mērķim, lai varētu kļūt kā viens ar tēvu un dēlu. Pravietis Mormons skaidri paziņoja, jo mums ir darbs, kas jāizpilda, kamēr esam šajā pīšļu mājoklī, lai mēs varētu uzvarēt visas taisnības ienaidnieku
un atpūtināt savas dvēseles Dieva valstībā. Agrīnie baznīcas vadītāji un agrāko dienu pionieri turpināja virzīties uz priekšu ar varonīgu drosmi apņēmīgā uzcītībā iedibināt atjaunoto evaņģēliju un celt templus, kur varētu tikt veikti paaugstināšanas priekšraksti. Arī mūsdienu pionieri, domājot visas mūsu, turpina virzīties uz priekšu ticībā, lai strādātu tā kunga vīna dārzā cilvēku dvēseļu glābšanai. Un kā mācīja prezidents Gordons Hinklīs, cik gan krāšņi būs nākotne visvaranajam turpinot savu dižino darbu, caur nesautīgu kalpošanu, ko veic tie, kur sirds ir pilna mīlestības pret pasaules pestītāju. Šajā glābšanas darbā mēs vienojamies ar uzcītīgajām, uzticīgajām bijušajām un esošajām māsām un jauno paudzi. Pirms nākšanas pasaulē mēs pieņēmām debesu tēva ieceri, saskaņā ar kuru viņa bērni varēja iegūt laicīgo ķermeni un dzīves pieredzi uz zemes, lai pilnveidotos un beigās īstenotu savu dievišķo sūtību, kļūstot par mūžīgās dzīves mantiniekiem. Runājot par šo pirmslaicīgo darību, Elders John Smith skaidro. Tieši tur un tad mēs piekritām glābt ne tikai paši sevi, bet būt par visas cilvēces ģimenes glābējiem. Mēs stājāmies partnerībā ar to kungu, tad šī plāna īstenošana kļuva ne tikai par tēva darbu un glābēja darbu, bet arī par mūsu darbu. Pat mazākie no mums, paši pazemīgākie, ir visvaranā partneri mūžīgās pestīšanas ieceres mērķa īstenošanā. Šeit laicīgajā dzīvē mēs no jauna esam slēgušas derību, kalpot glābējiem veicot pestīšanas darbu. Piedaloties svētos priestrības priekšrakstos, mēs solam stāties kalpībā Dievam ar visu savu sirdi, spēku, prātu un izturību. Mēs saņemam svēto garu un savos pūliņos tiecamies pēc tā pamudinājumiem un vadības. Mēs izplatām taisnīgumu visā pasaulē, izprotot, ko Dievs vēlas, lai mēs darītu un darot to. Es zinu kādu sākumskolas meiteni, kas stāvot autobusā Pietrā pateica draudzenei, tev jānāk uz baznīcu kopā ar mani un jāmācās par Jēzu. Esmu redzējusi, kā jauno sieviešu klasē meitenes sadodas rokās, apņemoties kalpot cita citai, un pēc tam izplāno atbilstošu pieeju, kā palīdzēt jaunietei, kura cīnās ar atkarību. Es esmu redzējusi, kā jaunās māmiņas ziedo visu savu laiku, talantus un enerģiju, rādot piemēru un mācot evaņģēliju principus, lai viņu bērni, gluži kā Helemani dēli, varētu drosmīgi un uzticīgi stāties pret pārbaudījumiem, kārdinājumiem un pretestībai. Laikam jau visdziļāko pazemību jutu, dzirdot, kā neprecēta pieaugusī māsa ar dedzīgu un šķīstu liecību pasludina, ka svarīgākais darbs, ko varam veikt, ir sagatavošanās laulībai un ģimenes dzīvei. Lai gan viņai nav tādas pieredzes, viņa zina, ka ģimene ir glābšanas darba pamatu pamats. Dieva laimes ieceri ļauj ģimenes attiecībām turpināties arī pēc nāves. Mēs pagodinām tēva ieceri un slavējam Dievu, stiprinot un pagodinot šīs attiecības jaunās un mūžīgās laulību darības ietvaros. Mēs izvēlamies dzīvot šķīsti un tikumīgi, lai rodoties iespējai būtu sagatavotas stāties šajā svētajā darībā, tā kunga namā, un to ievērot. Mūsu visu dzīvē ir savi kāpumi un kritumi, taču neatkarīgi no tā, vai mēs mācāmies, strādājam, apgrozāmies sabiedrībā un it īpaši esam mājās, mēs esam tā kunga pārstāvis un mēs rīkojamies viņa uzdevumā. Pestīšanas darbā nav vietas salīdzināšanai, kritizēšanai vai nosodījumam. Nav svarīgi, kāds ir mūsu vecums, pieredze vai stāvoklis sabiedrībā. Šajā svētajā darbā ir svarīgi iegūt salauztu sirdi, nožēlas pilnu garu un vēlmi izmantot savas dievišķās dāvanas un unikālos talantus, lai veiktu tā kungu darbu viņa veidā. Mums nepieciešama pazemība, lai Kristu ceļos sakot, mans tēvs, ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Tā kunga spēkā mēs varam,
darīt visu. Mēs turpinam tiekties pēc viņa vadības caur lūkšanu, svētajiem rakstiem un svētā gara čukstiem. Kāda māsa, uzsākot veikt ļoti atbildīgu uzdevumu, rakstīja: dažkārt es prātoju, vai māsas agrīnās baznīcas dienās vakaros nolika galvas spilveni, gluži kā mēs, lūdzot, lai ko arī nestu rītdiena, vai tu man palīdzēsi tikt ar to galā? Tālāk viņa raksta: viena no svētībām ir tāda, ka mēs esam cita citai, un mēs esam tajā visas kopā. Lai kādi būtu mūsu apstākļi, lai cik tālu mēs būtu ceļā uz glābšanu, mūs visas vieno apņēmību sekot glābējam. Mēs atbalstām cita citu, kalpojot viņam. Varbūt jūs nesen lasījāt par māsu Elu Hoskinu, kura 100 gadu vecumā tika aicināta palīdzēt savas bīskapijas jaunajām sievietēm personības attīstības programmu. Pēc aptuveni 2 gadiem, 102 gadu vecumā, māsa Hoskina ieguva savu jaunās sievietes atzinības medaļonu. Gan jaunās sievietes, bīskapijas un stabi jaunās sievietes, gan palīdzības biedrība prezidija, gan ģimenes locekļi sanāca kopā, lai nosvinātu viņas sasniegumu. Šajā uzticīgajā kalpošanā zuda nozīme vecumam, organizācijai un ģimenes stāvoklim. Jaunās sievietes pauda savu pateicību par māsu Hoskinu, viņas mācībām un viņas taisnīgo piemēru. Viņas vēlas līdzināties viņai. Vēlāk es vaicāju māskai Hoskinai: kā jūs to paveicāt? Viņa tūliņ pat atbildēja: es katru dienu nožēloju grēkus. Šī mīlīgā kundzīte, kas tā kunga gara piepildīta, mirdz ar skaidru gaismu, atgādināja man, ka, lai mēs varētu mirdzēt svētumu dailē, stāvēt līdzās glābējiem un svētīt citus, mums jābūt tīrām. Mēs varam kļūt šķīstas caur Kristus labvēlību, noraidot bezdievību un izvēloties mīlēt Dievu ar visu spēku, prātu un izturību. Apustuls Pāvils mācīja: pēc no jauniekļa iekārībām un dzenies pēc taisnības, ticības, mīlestības, miera ar tiem, kas piesauc to kungu ar skaidru sirdi. Neviena no mums nav nevainojama. Mēs visas esam pieļāvušas kļūdas, taču mēs nožēlojam grēkus, lai kļūtu labākas un saglabātu Kristus vārdu vienmēr ierakstītu savās sirdīs. Kalpojot tā kunga vārdā, sirds šķīstumā, mēs izstarojam, glābējam mīlestību un ļaujam citiem uz mirkli skatīt debesis. Kaut mēs izvēlētos kalpot taisnīgam mērķim, kā tā kunga Jēzus Kristus drošsirdīgās pārstāvis, darbosimies kopā un virzīsimies uz priekšu ar dziesmu sirdī, dzīvojot pēc evaņģēlija, mīlot to kungu un ceļot viņa valstību. Es liecinu, ka darot šo dižano darbu, mēs varam iepazīt tīro Dieva mīlestību. Mēs varam iegūt patiesu prieku un visas mūžības godības Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Mīļās
mās, mēs sirsnīgi pateicamies, ka pavadījāt šo vakaru kopā ar mums. Mēs izsakām pateicību kora dalībniecēm un visiem, kuri šodien uzstājās, kā arī izsakām atzinību visiem daudziem cilvēkiem, kuri palīdzēja šī sanāksmes sagatavošanā. Koris tagad dziedās: mīļie bērni, Dievs ir līdzās. Un pēc tam noslēdzošais runātājs būs prezidents Uchtdorfs, otrais padomnieks augstākajā prezidijā. Tad koris dziedās: uz priekšu ejam ticībā. Klātsošie pēc norādījuma tiks aicināti pievienoties. Noslēgumu lūkšanu teiks māsa Teha, palīdzības biedrības māsa no Bountifulas jūtas centrālā staba. Un tagad koris.
Isn't this a beautiful choir? Thank you so much.
Brīnišķīgs koris. Paldies jums, māsas.
My beloved sisters and dear friends.
Manas mīļās māsas un dārgie draugi. Es priecājos šodien būt kopā ar jums. Un es esmu pateicīgs būt kopā ar mūsu dārgo pravieti, prezidentu Thomas Monsonu. Prezident Monson, mēs tev mīlam. Mēs skumstam par trīs dārgu draugu un patiesu tā kunga apustuļu zaudējumu. Mums pietrūks prezidenta Pekera, Elder Perry un Elder Scott. Mēs mīlam viņus. Mēs lūdzam par viņu ģimenēm un draugiem. Es vienmēr ar nepacietību gaidu šo konferences sesiju. Skaista mūzika un mūsu iedvesmoto māsu padoms bagātīgi uzaicina garu. Un šovakar mēs to varējām sajust. Kad esmu bijis kopā ar jums, es kļūstu labāks cilvēks. Kad es domāju par ko, lai es šodien runāju ar jums, manas domas pievērsās tam veidam, kādā mācīja glābējs. Tas ir interesanti, kā viņš spēja mācīt visdižākās patiesības, izmantojot vienkāršus stāstus. Viņa līdzības aicināja viņa mācekļus uzņemt patiesības ne tikai ar saviem prātiem, bet arī ar savām sirdīm un saistīt mūžīgos principus ar savu ikdienas dzīvi. Mūsu dārgais prezidents Monsons arī ir izcils skolotājs, kurš izmanto personīgās pieredzes, šādi mācot aizskar sirdi. Šodien man arī ir stāsts, ar ko dalīties. Es aicinu jūs klausīties ar garu. Svētais gars palīdzēs jums atrast vēstījumu sev šajā līdzībā. Stāsts ir par meiteni vārdā Eva. Ir divas svarīgas lietas, kas jums būtu jāzina par Evu. Pirmā, ka šajā stāstā viņai bija 11 gadi. Un otrā, viņa pilnīgi noteikti negribēja iet un dzīvot kopā ar savu tanti Rozu. Nekādā gadījumā, ne par ko. Taču Evas mātei bija jādodas uz operāciju, kas prasīja ilgstošu atveseļošanos. Tāpēc Evas vecāki aizsūtīja viņu pavadīt vasaru kopā ar tanti Rozu. Evas prātā bija tūkstošiem iemeslu, kāpēc šī bija slikta ideja. Pirmām kārtām tas nozīmētu, ka viņa atradīsies prom no savas mātes, tas arī nozīmētu atstāt savu ģimeni un draugus. Turklāt viņa pat nepazina tanti Rozu. Paldies par pūlēm, bet viņu pilnīgi apmierināja esošā dzīves vieta. Tomēr nekādi strīdi un neapmierināti acu skatieni nevarēja mainīt lēmumu. Tad Eva sapakoja ceļa somu un devās ilgajā braucienā ar savu tēti uz tantes Rozas mājām. No tā brīža, kad Eva pārkāpa pāri šīs mājas slieksnim, viņa to ienīda. Viss bija tik vecs. Visās iespējamās vietās bija saliktas vecas grāmatas, dīvainas krāsas pudeles un plastmasas kastes, piepildītas pāri malām ar krellēm, lentēm un pogām. Tante Roza šeit dzīvoja viena pati, viņa nekad nebija precējusies. Vienīgais mājas iemītnieks, izņemot viņu pašu, bija pelēks kaķis, kuram patika atrast augstāko vietu katrā istabā un sēdēt tur, kā izsalkušam tīģerim cieši noraudzīties uz visu, kas atradās zemāk. Šķita, ka pati māja ir vientuļa. Tā atradās lauku apvidū, kur mājas atrodas tālu viena no otras. Kilometru attālumā nedzīvoja neviens, kurš būtu Evas vecumā. Arī tas Evai lika justies vientuļi. Sākumā viņa nepievērsa daudz vērības tantei Rozai. Pārsvarā viņa domāja par savu māti. Dažreiz viņa naktī palika nomodā, lūdzot ar visu savu dvēseli, lai viņas mātei viss būtu labi. Un, lai gan tas nenotika uzreiz, Eva sāka just, ka Dievs rūpējas par viņas māti. Beidzot pienāca ziņa, ka operācija bija veiksmīga un viss, ko Evai tagad vajadzēja darīt, bija izturēt līdz vasaras beigām. Bet ak, vai, cik ļoti viņai nepatika gaidīt. Tagad, kad viņas prāts bija mierīgs par savu māti, Eva sāka pievērst mazliet vairāk vērības tantei Rozai. Viņa bija liela sieviete. Viss attiecībā uz viņu bija liels, viņas balss, viņas smaids un viņas personība. Viņai nebija viegli pārvietoties, bet strādājot, viņa vienmēr dziedāja un smējās, un viņas smieklu piepildīja māju. Katru vakaru viņa apsēdās uz savu polstarētā dīvānu, izvilka savus svētos rakstus un skaļi lasīja. Un, kad viņa lasīja, viņa dažreiz izteica komentārus, līdzīgi kā, o, viņam nevajadzēja tā darīt. Vai, ko tik es neadotu, lai būtu tur? Un, vai šī nav pati brīnišķīgākā lieta, ko tu jebkad esi dzirdējis? Un katru vakaru, kad viņas abas nometās ceļos pie Evas gultas, lai lūgtu, Tante Roza varēja noskaitīt visas skaistākās lūgšanas. Pateicoties savam debesu tēvam par zilajiem sīļiem un egļu kokiem, par saulrietiem un zvaigznēm, un par brīnumu būt dzīva. Evai tas izklausījās tā, it kā Roza pazītu Dievu kā draugu. Pēc kāda laika Eva veica pārsteidzošu atklājumu. Tante Roza pilnīgi iespējams bija laimīgākais cilvēks, kādu viņa jebkad ir pazinusi. Bet kā tas varēja būt? Kas viņai tāds būtu, par ko jūsties laimīgai? Viņa nekad nebija precējusies, viņai nebija bērnu. Vienīgais, kas sastādīja viņai kompāniju, bija tas ložņājošais kaķis. Un viņai bija grūti izdarīt vienkāršas lietas, kā piemēram aiziet savus kurpes un uzkāpt pa kāpnēm. Kad viņa devās uz pilsētu, viņa vilka apkaunojoši lielas, košas cepures. Bet cilvēki par viņu nesmējās. Tā vietā viņi pulcējās ap viņu, vēloties runāt ar viņu. Roza agrāk bija skolotāja, un tas nebija neparasti, ka bijušie skolnieki, tagad jau pieaugušie ar saviem bērniem, apstājās un aprunājās. Viņi pateicās viņai par viņas labo ietekmi viņu dzīvēs. Viņi bieži smējās, dažreiz raudāja. Vasarai turpinoties, Eva pavadīja arvien vairāk laiku ar Rozu. Viņas devās garās pastaigās, un Eva iemācījās atšķirt zvirbuļus no žubītēm. Viņa lasīja savvaļas plūškoka ogas un taisīja ievārījumu no apelsīniem. Viņa iepazina savu vecmāti, kura pameta savu iemīļoto dzimto zemi, kuģoja pāri okeānam un kājām šķērsoja līdzenumus, lai būtu kopā ar svētajiem. Drīz vien Eva veica vēl vienu pārsteidzošu atklājumu. Tante Roza bija ne tikai viena no vislaimīgākajiem cilvēkiem, kuru viņa pazina, bet Eva pati kļuva laimīgāka, kad atradās līdzās viņai. Tagad vasaras dienas pagāja arvien ātrāk. Pirms viņa to aptvēra, Tante Roza teica, ka drīz pienāks laiks Evai atgriezties mājās. Lai gan Eva gaidīja šo brīdi kopš tās dienas, kad viņa ieradās, viņa nebija pilnīgi droša, kā tagad jūsties par šo situāciju. Viņa apzinājās, ka viņai patiesībā pietrūks šī dīvainā vecā māja ar izsakotāju kaķi un viņas iemīļoto tanti Rozu. Dienā, pirms viņas tētis atbrauca, lai paņemtu viņu, Eva pajautāja jautājumu, par kuru prātoja nedēļām ilgi. Tante Roza, kāpēc tu esi tik laimīga? Tante Roza uzmanīgi palūkojās uz viņu un tad pieveda viņu pie gleznas, kura stāvēja piekārta dzīvojamā istabā. Tā bija talantīga, dārga, drauga dāvana. Ko tu tur redzi? Viņa jautāja. Eva bija pamanījusi gleznu iepriekš, bet viņa nebija to uzmanīgāk aplūkojusi. Meitene pionieru drēbēs, palecoties dodas pa koši zilu ceļu. Zāli un koki bija koši zaļi. Eva teica, tā ir glezna, kur attēlota meitene, izskatās, ka viņa dodas uz priekšu, palecoties. Jā, tā ir pionieru meitene, kas dzīvespriecīgi dodas uz priekšu, palecoties, sacīja Tante Roza. Es varu iedomāties, ka pionieriem bija daudz tumšu un drūmu dienu. Viņu dzīves bija tik grūtas, mēs pat nevaram iedomāties. Bet šajā gleznā viss ir košs un cerību pilns. Šī meitene dzīvespriecīgi dodas uz priekšu un uz augšu. Eva klusēja. Un tante Roze turpināja. Ir pietiekoši daudz lietu dzīvē, kuras neiet kā gribētos, un ik viens var ieslīgt pesimismā un depresijā. Bet es pazīstu cilvēkus, kuri pat tad, ja iecerētais neizdodas, izvēlas koncentrēties uz dzīves brīnumiem un zīmēm. Šie ļaudis ir laimīgākie cilvēki, kādus es pazīstu. Bet, Eva iebilda, tu nevari vienkārši pārslēgt sajūtas no bēdīgas uz laimīgas. Nē, iespējams, ka nevari, tante Roze viegli pasmaidīja. Bet Dievs nav radījis mūs ar ieceri, lai mēs būtu bēdīgi. Viņš ir radījis mūs, lai mēs gūtu prieku. Tāpēc, ja mēs viņam uzticamies, viņš mums palīdzēs ievērot dzīvē labās, gaišās un cerību pilnās lietas. Un noteikti pasaule kļūs gaišāka. Nē, tas nenotiks acumirklī, bet patiesībā, cik daudz labu lietu notiek acumirklī. Man šķiet, ka labākās lietas, tādas kā mājās gatavot maize un apelsīnu ievārījumus, prasa pacietību un darbu. Eva brīdi padomāja par to un teica, varbūt tas nav tik vienkārši cilvēkiem, kuriem dzīvē viss nav tik ideāli. Dārgā Eva, vai tu tiešām domā, ka mana dzīve ir ideāla? Viņa apsēdās ar Evu uz polsterētā dīvāna. Bija laiks, kad es biju tik ļoti vīlusies, ka vairs negribēju turpināt dzīvot. Tu? Eva jautāja. Tante Roze pamāja ar galvu. Bija tik daudz lietu, kuras es vēlējos savā dzīvē. Kamēr viņa runāja, viņas balsī parādījās skumjas, kādas Eva pirms tam nebija dzirdējusi. Vairums no tām tā arī nav piepildījušās. Sekoja viena dziļa vilšanās pēc otras. Kādu dienu es sapratu, ka mana dzīve nekad nebūs tāda, kādu es to iedomājos. Tā bija liels depresijas diena. Es biju gatava padoties un būt nelaimīga. Un ko tu darīji? Kādu laiku? Neko. Es vienkārši biju dusmīga. Es kļuvu neciešama apkārtējiem. Tad viņa nedaudz iesmējās, bet tie nebija viņas parastie lielie smiekli, kas šķietami piepildi istabu. Tas nav godīgi. Tāda bija dziesma, kuru es savā prātā atkārtoju atkal un atkal. Beigās es atklāju kaut ko, kas pilnībā izmainīja manu dzīvi. Kas tas bija? Ticība. Tante Roze pasmaidīja. Es atklāju ticību. Un ticība veda pie cerības. Un ticība un cerība deva man pārliecību, ka kādu dienu viss iegūs savu nozīmi. Un pateicoties glābējam, viss, kas ir nepilnīgs, kļūs pilnīgs. Pēc šī atklājuma es redzēju, ka ceļš manā priekšā nav tik drūms un pelēks, kā es biju iedomājusies. Es sāku pamanīt spilgti zilo, koši zaļo un kvēlojoši sarkano. Un es nolēmu, ka man bija izvēle. Es varēju nokārt galvu un lēnām vilkties pa šo pelēko ceļu ar norādi sevis žēlošana, vai arī apņemties ar nelielu ticību, ietērties košā kleitā, uzvilkt savas deju kurpes un doties pa šo dzīves ceļu, dzīvespriecīgi palecoties un dziedot. Tagad viņas balss kļuva dzīvespriecīga, līdzīgi meitenei gleznā. Tante Roze pasniedzās līdz nelielam galdiņam, blakus dīvānam, paņēma savus daudzos lietotos svētos rakstus un ielika tos sev klēpī. Es nedomāju, ka man bija kliniskā depresija. Neesmu pārliecināta, ka to var pārvarēt sev pierunājot, bet es noteikti pierunāju sevi līdz stāvoklim, kad kļuvu nelaimīgi. Jā, man bija dažas sliktas dienas, bet visas manas raizes un gaušanās nevarēja to mainīt. Tās padarīja visu vēl sliktāku. Ticība glābējam man mācīja, ka nav svarīgi, kas ir noticis pagātnē. Manas dzīves stāstam var būt laimīgas beigas. Kā tu to zini? Eva jautāja. Tante Roze pašīra lapu savā bībelē un teica, tas ir pateikts tieši šeit. Dievs mājo viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis. Un Dievs pats būs ar viņiem, un būs viņu Dievs. Un Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Nāvis vairs nebūs, nedz bēdu, Nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Tante Roza paskatījās uz Evu. Viņa plaši smaidīja, kad ar nelielām trīsām savā balsī viņa čūkstus teica, vai šī nav pati brīnišķīgākā lieta, ko tu jebkad esi dzirdējusi? Tas patiešām izklausījās brīnišķīgi, Eva nodomāja. Tante Roza pāršķīra dažas lapas un norādīja uz pantu, kuru iedeva Evai izlasīt. Ko acis nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Ar tādu godības pilnu nākotni, tante Roza teica, kāpēc vajadzētu iegrimt pagātnes vai tagadnes lietās, kuras nenotiek tā, kā mēs to plānojam? Eva aizdomājusies, sarauca pieri, bet pagaidi drusku, viņa sacīja. Vai tu gribi teikt, ka būtu laimīgam nozīmē vienkārši raudzīties uz priekšu un laimi nākotnē? Vai visa mūsu laime ir mūžībā? Vai daļa no tās nevar notikt tagad? Protams, ka var, tante Roza iesaucās. Dārgais bērns, pašreizējais brīdis ir daļa no mūžības. Tā nesāks vienīgi tad, kad mēs nomirstam. Ticība un cerība atvērs tavs acis uz laimi, kas ir nolikta tavā priekšā jau tagad. Viņa sacīja, es zinu dzejoli, kurā teikts, mūžība ir salikta no pašreizējiem brīžiem. Es negribu, lai mana mūžība sastāvētu no tumšiem un drausmīgiem pašreizējiem brīžiem, un es negribēju tos izdzīvot nomāktā vientulībā, sakodis zobus, aizvērdam acis un būdam aizvainot, ciesties līdz rūgtajam galam. Ticība deva man cerību, kura man bija vajadzīga, lai dzīvotu ar prieku jau tagad. Un ko tu pēc tam darīji, Eva jautāja? Es pielietoju ticību Dieva solījumiem, piepildot savu dzīvi ar noderīgām lietām. Es devos uz skolu, es ieguvu izglītību. Tas man palīdzēja veidot karjeru profesijā, kuru mīlu. Eva kādu brītiņu padomāja par sacīto un teica, bet noteikti aizņemtība nepadara kādu laimīgu. Ir daudz aizņemtu cilvēku, kuri nav laimīgi. Kā tu vari būt tik gudra, būdama tik jauna, tante Roza pajautāja. Tev ir pilnīga taisnība, un lielākā daļa no šiem aizņemtiem nelaimīgiem cilvēkiem ir aizmirsuši vienu lietu, kura ir pati svarīgākā visā pasaulē. Šī lieta, Jēzus teica, ir pati būtiskākā viņa evaņģēlijā. Un kas tā ir? Eva jautāja. Tā ir mīlestība. Tīrā Kristus mīlestība, Roza teica. Redzi, viss cits evaņģēlijā, kas mums māca, ko un kā mums būs darīt, ved pie mīlestības. Kad mēs mīlam Dievu, mēs gribam kalpot Viņam. Mēs gribam būt līdzīgi Viņam. Kad mēs mīlam savus tuvākos, mēs vairs nedomājam tik daudz par savām problēmām, bet palīdzam citiem risināt viņu problēmas. Un vai tas padara mūs laimīgus? Eva jautāja. Acīm piepildoties asarām, tante Roza piekrītoši pamāja un pasmaidīja. Jā, mana dārgā. Tas ir tas, kas padara mūs laimīgus. Nākamajā dienā Eva apkāpa savu tanti Rozu un pateicās viņai par visu, ko viņa bija darījusi. Viņa atgriezās mājās pie savas ģimenes un saviem draugiem un savas mājas un savas apkārtnes, taču viņa nekad vairs nebija tāda pati. Kļūstot vecākai, Eva bieži domāja par vārdiem, ko teica tanti Roze. Galu galā Eva aprecējās, izaudzināja bērns un dzīvoja garu un brīnišķīgu dzīvi. Un kādu dienu atrodoties savās mājās, abrīnojot gleznu ar meiteni pionieru drēbēs, kura dzīvespriecīgi palecoties dodas pa koši zilu ceļu, Eva atskārta, ka viņa nemanot ir sasniegusi tādu pašu vecumu, kāds bija tantei Rozai tajā neaizmirstamajā vasarā. Kad viņa to saprata, viņa sajūta savā sirdī kvēlojošu vēlmi izteikt īpašu lūkšanu. Eva jutās pateicīga par savu dzīvi, par savu ģimeni, par Jēzus Kristus atjaunoto evaņģēliju un par to vasaru, pirms tik daudziem gadiem, kad Tante Roza mācīja viņai par ticību, cerību un mīlestību. Manas mīļās māsas, mani dārgie draugi, Kristu, es ceru un lūdzu, ka kaut kas šajā stāstā ir spējis aizkustināt jūsu sirdi un iedvesmot jūsu dvēseli. Es zinu, ka Dievs dzīvo un ka Viņš mīl jūs, katru no jums. Kad jūs dodaties pa jūsu izvēlēto gaišo māceklības ceļu, es lūdzu, lai ticība stiprina jūs, katrā solī ejot pa šo ceļu. Lai cerība atver jūsu acis uz godībām, ko debesu Tēvs ir sagatavojis jums, un lai mīlestība pret Dievu un visiem viņa bērniem piepilda jūsu sirdis. Kā tā kunga apustulis, es atstāju ar jums šo savu liecību un svētību, mūsu glābēja Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Dear Heavenly Father,
mūsu dārgais Debes Tēvs, mēs šovakar esam dzirdējuši daudz iedvesmojošus vārdus. Mēs Tev pateicamies par praviešiem, gaišreģiem un atklājējiem un visiem pārējiem vadītājiem, ko Tu esi aicinājis, lai mūs vadītu un mācītu. Mēs Tev pateicamies par šo vakaru, ka varējām šeit sapulcēties, kaut gars spētu nodot domas un sajūtas, ko mums katram jāsadzird un jāsajūt. Kaut mēs iegūtu spēku un izpratni un atbildes uz mūsu lūkšanām. Mēs lūdzam, lai tas, ko mēs dzirdējām un sajūtām, mūs stiprinātu, lai mēs turpinātu virzīties uz priekšu un paliktu patiesi un vienmēr izvēlētos viņu, izvēlētos tevi. Mēs lūdzam pēc vadības vienmēr un spēka darīt tavu gribu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.